Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Мінгарвыканкам забараніў людзям збірацца ў цэнтры сталіцы і адмяніў льготнае крэдытаванне. Мікіту Ліхавіда чацвёрты раз пасадзілі ў штрафны ізалятар. У Беларусі цэны растуць у 5 разоў больш, чым ва Ўкраіне і Расіі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 20 гадзінаў 1 хвіліна у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. У эфіры выпуск міжнародных навінаў. Сын лібійскага кіраўніка Муамара Кадафі Сейф Аль-Іслам заявіў, што ўлады ў Трыпалі згодныя на правядзенне ў краіне выбараў пад міжнародным назіраннем. У інтэрв'ю італьянскай газеце «Кар'ера дэла Сёра» сын Кадафі прапанаваў правесці выбары на працягу найбліжэйшых 3 месяцаў. Правядзенне выбараў ён назваў адзінай безбалезнай магчымасцю для ўрэгулявання канфлікту ў Лібіі. Сёння ўначы авіяцыя НАТА нанесла новыя ўдары па сталіцы Лібіі Трыпалі. Пад бамбаванне трапілі аб'екты паблізу рэзідэнцыі Муамара Кадафі. Напярэдадні генеральны сакратар НАТА Андэрс Фог Расмусен і прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Дэвід Кэмерон заявілі пра неабходнасць працягваць ціск на Кадафі з мэтай змусіць яго адмовіцца ад улады. Тым часам улады Тунісу праінфармавалі пра ўзмацненне патоку ўцекачоў з Лібіі. Паведамляецца, што з пачатку гэтага тыдня лібійска-тунісскую мяжу, ратуючыся ад баявых дзеянняў, перасаклі больш як 6300 чалавек. У Йемене удзельнікі акцыі пратэсту з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта краіны Алі Абдулы Салеха заклікаюць неадкладна склікаць пераходную нацыянальную раду, да якога б магла перайсці дзяржаўная ўлада. Апаненты рэжыму заяўляюць, што Салех, які быў паранены на пазамінулым тыдні ў выніку ракетнага абстрэлу, лечыцца цяпер у Саудаўскай Арабіі, не павінен вяртацца ў Йемен. Пратэст у сталіцы Йемену Сане доўжыцца на фоне сутыкненняў сілаў бяспекі і ваяўнікоў ісламістаў на поўдні краіны. Новым лідарам тэрарыстычнай групоўкі Аль-Каіда стаў Айман Аз-Завахіры. Пра гэта паведаміла сёння тэлекампанія Аль-Арабія, спасылаючыся на распаўсюджаную заяву Аль-Каіды. Аз-Завахіры – уражэнец Егіпту, лекар з адукацыі, яму 60 гадоў. У 70-е гады далучыўся да радыкальных ісламінскіх групаў, яго падазравалі ў дачыненні да забойства прэзідэнта Егіпту Анвара Садата. Пазней перабраўся ў Афганістан, дзе разам з самым Бен Ладенам удзельнічаў у стварэнні Аль-Каіды. Месца, дзе знаходзіцца Аз-Завахіры, невядома, ён аб'яўлены ў міжнародны вышук. Пасля забойства Бен Ладена ў Пакістане на пачатку траўня Аз-Завахіры лічыўся яго найбліжэйшым імаверным пераемнікам. Улады Нігеры вінавацяць радыкальную ісламісцкую групоўку Бока Хараму арганізацыі выбуху будынку штаб-кватэры паліцыі ў сталіцы краіны Абіджане. Нападнік, што учыніў выбух, загінуў, паранены 7 чалавек. Бока Харам раней узяла на сябе адказнасць за серыю выбухаў, учыненых апошнімі тыднямі на паўночным усходзе Нігерыі. Названая групоўка вядомая сваім змаганнем за распаўсюджванне законаў шарыяту ў афрыканскіх краінаў. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заклікаў еўрапейскіх лідараў да кампрамісу пытання аб фінансавым крызісе ў Грэцыі. Выступаючы ў Парыжы, Сарказі адзначыў, што рашэнне аб новых мерах дапамогі Грэцыі трэба ўхваліць найбліжэйшым часам, каб не паставіць пад пагрозу стабільнасць еўрапейскай валюты. Грэцкі прэм'ер Георгіяс Пападандрэу мае сёння склад новага кабінету міністраў. Новыя меры бюджэтнай эканоміі, прапанаваныя ўрадам Пападандрэу, выклікалі неадназначную рэакцыю ў грэцкім грамадстве. Напярэдадні паліцыя ў Афінах разагнала акцыю пратэсту праціўнікаў рэформаў. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз 1 гадзіну.